Welgelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy beha is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet, dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. So is die goddelose mense nie, maar soos kaf wat die wind verstrooi. Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie. Want die Here ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan.
Goeiemôre gemeente. Ons gaan vanoggend begin deur te kyk na 'n paar goed wat gebeur het die afgelope twee dekades wat ons lewens diep geraak het en groot invloed op ons gehad het. Ons social media, eerste plek Facebook, Twitter, ons kan aangaan, GPS, Prius, die hybrid motors, wat ook 'n nuwe ding is vir baie van u, tablets, iPad, Kindle, MP3's, musiek te kan luister, te kan aflaai in die lig. Die internet, wat seker in die grond lê van al hierdie goed. En ons smartphones. Ons kan aangaan. Dit is alles goed wat die afgelope 20 jaar gebeur het, in ons wêreld ingekom het. Nou is die vraag, is die lewe beter met al hierdie ontwikkeling en verwikkelinge wat besig is om plaas te vind? En daar is 'n sterk argument, ja. Ons lewe gemakkeliker, ons is veiliger, ons het toegang tot kennis, ons het baie 'n breër spektrum ekonomiese keuses om te maak. Daar's groot vooruitgang gemaak in die mediese wêreld en ons lewensverwagting is besig om te styg. Daar's politieke vryheid wat hierdeur meegebring word. Dit lyk asof ons regtig beter af is deur die vooruitgang wat besig is om plaas te vind. Nou hier is die vraag. Ons is beter af. Is ons gelukkiger as wat ons was 'n paar dekades terug? Dit is nie so maklik om te bewys nie. Inteendeel. Daar is heelwat navorsing wat gedoen word en mense wat meen dat ons nie gelukkiger is ten spyte van al die vooruitgang wat besig is om plaas te vind nie. 'n Navorser het aangetoon hoe die joernale van 'n paar dekades gelede vergelyk word met dit wat vandag gesê word en daar word 'n groot skeptisisme vandag opgetel. Dis asof ons meer sinies geraak het. Dis asof ons meer selfbehep en in selfbejammering is. Dis asof ons baie meer sukkel om sin in die lewe te kry en dis asof ons baie minder hoop het. En asof hopeloosheid besig is om te groei, ten spyte van al die vooruitgang. Tog soek ons almal net geluk. En dit wat agter al hierdie uitvindsels lê, wat agter elke industrie lê, is eintlik maar net om die wêreld beter te maak. Selfs die politici, hulle wil die lewe net beter maak, sodat ons gelukkiger kan wees, in 'n beter lewe kan lei. En op grond van elke een se definisie van wat geluk is, probeer ons geluk kry en probeer ons geluk te bevorder. Hoe kan ons dit doen? Antieke wysheid. Psalm 1. Deur die eeue beproef en stand gehou, kom met idees. So vanmôre net 5 idees uit die boek van Psalm. In Psalm 1, wat gesien word as 'n inleiding, en selfs Origenes het gesê, dis eintlik 'n opsomming van al die psalms. 5 idees oor geluk. In die eerste plek, daar is iets soos geluk. Die psalmis begin en hy sê, welgeluksalig is die man en die vrou. Welgeluksalig is, dit bestaan. Nou dit is asof ons, welgeluksalig beteken, wel gelukkig en salig. Dit beteken om geseën te wees. Weet, omskrywinge van die woord vind ons in woordeboeke, teologiese woordeboeke, wat sê, dit beteken om to be happy, To be spiritually prosperous with life joy. To be enviably happy. Dit is hoe jy kan wees. Nou die vraag is dadelik of jy so voel en of jy so dink. Is dit beskikbaar? Is dit moontlik in hierdie wêreld en hierdie lewe waarin ons is? As ons gebore word, groot word, lyk dit en dink baie van ons dat geluk natuurlik is. As ons koms in hierdie wêreld nie te traumaties is nie, is ons net gelukkig. Het. Maar soos wat ons groei en soos wat ons verder in die lewe ontwikkel, is dit asof ons oortuiging swaai. En is dit asof ons die ou woorde van ons pa en ons ma en oupa en ouma onthou wat vir ons gesê het, jy moenie so maak nie. Jy moet mooi werk met geld, jy moet hard werk, jy moet eerlik wees, jy moet jong, want die lewe is swaar en die lewe is moeilik. En dis goed wat jy moet doen om 'n beter lewe te leef. Dis goed wat jy moet doen om gelukkig te wees. Ons weet dat jy suksesvol kan wees en nog steeds baie sinies kan wees. So ons kry hierdie pole wat sê dis half natuurlik en as jy dit nie het nie, het jy seker iets verkeerd gedoen in die lewe. En aan die ander kant is daar 'n groeiende sinisisme wat sê ek weet nie of dit moontlik is en is dit regtig hoe die lewe is nie. En ek dink hierdie twee pole word in werke van Shakespeare baie mooi uitgebeeld in twee van sy werke, jy weet, Much Ado About Nothing en Hamlet byvoorbeeld. Much Ado About Nothing trou almal met wie hulle wil en die ouens wat jy gedink het is die dood op die einde nie en alles gelukkig. En die lewe ver wonderlik uit op die einde, alhoewel dinge nie nou lekker lyk nie. Hamlet is 'n ander storie. Is tragies. Dis 'n in die woorde van Macbeth Life is a tale told by an idiot, full of fury, scorn, signifying nothing. Is dit die lewe? Hoe kan ek kyk na die lewe? Wat kan ek verwag van die lewe? Wat moet my oriëntasie wees ten opsigte van die lewe? Kan ek soek na geluk? Kan ek verwag dat ek gelukkig wees? Is dit moontlik dat ek dit kan kry in hierdie lewe? Of nie? Is ek net gelukkig as ek gelukkig is? Is dit iets wat die psalmeskrywer begin, hy sê, wel gelukzalig is moontlik. Het is moontlik, en is moontlik vir elke mens. En is dit nie wat Jesus vir ons kom wys het nie? Die Jesus hierdie wêreld inkom, sê die Hebreërs skrywer vir ons, dat hy gesalf was met vreugde olie bo sy metgeselle. Hebreërs 1 vers 9. Dit is nie 'n prentjie wat baie van ons het van Jesus nie. Ons nie baie tekeninge of afbeeldinge van Jesus waar hy lag en gelukkig is nie. Gewoonlik is hy meer strak en stroef en is 'n ernstige situasie. Maar die Bybel sê, was niemand so bly soos Jesus nie. En hy kom en dan sê, ek bring aan julle 'n boodskap van goeie tyding. Ek bring aan julle die evangelie. Ek bring aan julle goeie nuus. Hy sê, ek stel julle bekend aan 'n ander wêreld, wat in hierdie wêreld inkom. Is 'n wêreld in die gees. Hy noem dit 'n nuwe koninkryk, waarin jy kan gaan leef. Terwyl jy hier is, kan jy alreeds in daardie wêreld ingaan, my koninkryk, en daai plek word geken deur vrede, geregtigheid en blydskap. Dit is hoe dit sal wees in daardie wêreld. So dit was Jesus se boodskap, dit is moontlik. So vermoere, is dat vir ons wat sê, ek dink dis natuurlik, jy behoort gelukkig te wees. Dis so ons wat sê, ek het bietjie sinies geraak, ek het 'n paar klappe in die lewe gekry en ek weet nie. Ek het meer 'n Hamlet oriëntasie ten opsigte van die lewe. Dit uiteindelik werk dit nie goed uit nie. Dis bad. Hier is ons wat net te besig is en nie weet wat is dit nie. So nou en dan is ons gelukkig en so nou en dan ervaar ons joy en ons gaan aan met die lewe. En dan is hier van ons wat sê, ek glo. Ek glo in die koninkryk van God. Ek glo dat daar so 'n lewe is. Geluk, wel geluksalig is die man en die vrou. Die tweede groot ding is, wat sekere dinge doen. Dis 'n byproduk. Geluk word nooit gesoek as 'n doel nie. Die psalme sê nie, gelukkig is die man wat geluk soek nie. Gelukkig is die man wat sekere goed doen en sekere goed najaag, dan sal hy geluk ervaar. So daar's 'n groot gevaar om op geluk te fokus en geluk jou doel te maak in die lewe. En as jy dit doen, dan verloor jy geluk. As jy dit doen, gaan jy definitief compromise op van jou belangrike waardes. Jy gaan definitief verhoudinge laat skade lei, jy gaan mense begin gebruik in jou lewe. Dit is net hoe dit is as geluk jou doel is. Om te illustreer, as ek die waarheid moet vertel in 'n situasie, maar dit gaan my kos. En ek sê maar eintlik is geluk vir my die belangrikste ding in die lewe, dan gaan ek nie op hierdie oomblik nie. Ek glo die waarheid is die beste ding. Maar in hierdie geval waar ek nou is, is my geluk vir my belangriker. En dit is wat ek soek bo enigiets anderster in die lewe, kan jy sien? Dat jy uiteindelik jou integriteit verloor as jy geluk eerste stel. In verhoudings presies, dit lei uiteindelik tot jou isolasie. En dis hoe betuie van ons geluk eerste stel. Ek dink dit is wat hedonisme is, nê? Nee. Dit is om plesier te aanbid en plesier die hoogste waarde in die lewe te maak. En Jesus waarsku, aan mekaar daaroor as hy praat. Dit gaan nie net oor hoe jy voel nie, en tog ek dink dis vandag dalk die dominante beginsel waarop ons besluit te neem. Hoe laat dit my voel? Dikwels sê mense, ek hou nie van dit, dis nie vir my nie, hoekom nie? Want ek voel nie lekker daaroor nie. Maar wie sê dit is die regte ding, dis dalk die regte ding om te doen? Maar deur dit nie te doen nie, stel jy geluk eerste in jou lewe en daardeur gaan jy nooit geluk ontvang nie. Dis hoe baie mense na God toe gaan. Ek wil God moet my gelukkig maak. Dis hoekom ek nou soek God, want God moet vir my geluk. Dis nie 'n God wat jy soek nie, jy soek 'n genie in 'n bottel. Dis nie God nie. Ek moet net 'n bietjie vryf met gebed of wat jou tegniek ook al is, dat hy kan uitkom en dat hy kan werk vir my en dat ek kan goed doen vir my. Dit gaan oor jou, dit gaan oor jou en jou geluk. En dis hoekom baie mense sê ek is teleurgestel. Dis hoekom ons die woorde gebruik, wat help dit? Jy het al ooit gebruik? Wat help dit? Wat bedoel jy? Wat help het om hierdie goed vir God te doen en hy doen hierdie goed vir my nie? Ek vrys hierdie bottel, maar die genie wil nie saamwerk nie. Dis nie 'n God nie, dis 'n butler. 'N God is vir wie jy moet buig. Hy is jou skepper. Hy het jou gemaak. Jy behoort nie in jouself nie, jou lewe is nie jou eie nie. Hy skuld jou niks, jy skuld hom alles. Hy is jou skepper. Hy het vir die gawe van die lewe gegee. En die hele idee is wanneer jy tot oorgawe kom en dit weggee, dis dan wanneer jy dit kan vind. Dis dan wanneer jy dit kan kry. So dis 'n wegdraai van jouself af. Wanneer jy dit soek, nommer 1, kry jy dit nie, sê die Psalm. Die derde belangrike ding is, dis iets wat innerlik in ons wêreld, in ons lewe ontstaan. Luister hier, gelukkig is die man. Hy is soos 'n geplant by 'n water, soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. Wat die vrugte gee op die tyd en waarvan die blare nooit verwelk nie. Wat is die beeld wat hy gebruik, die metafoor? Hy sê, jy is soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, jy gee nie altyd vrugte nie. Jy word geraak deur die winter, jy word geraak deur die droogtes wat kan kom. Maar dit bepaal nie jou lewe nie. Die uiterlike gebeure in die wêreld bepaal dit nie. Jy het wortels wat diep geskiet is in jou. So die eerste groot ding is, en jou blare verwelk nie. So dis twee groot goed. Ek gaan haal, my voeding en my bron is innerlik en is op 'n ander plek, dis onsigbaar. Dit hang nie af van wat met my gebeur nie. Geluk is nie iets wat met my gebeur nie, geluk is iets wat in my gebeur. En jy weet, dis hoekom die ou mense gesê het, jy moet 'n diep mens wees, daai ou is nie 'n diep mens nie. Wat bedoel, hy het nie 'n innerlike wêreld nie. Hy het niks innerlik ontwikkel nie. Hy soos vers 4 sê, hy soos kaf wat deur die wind verstrooi word. Kaf het nie 'n kern nie. Kaf het nie substans nie, hy het nie inhoud nie, hy kan vir jou niks bied nie. Kaf is net 'n dop, hy's net 'n uiterlike. En dit is hoe ons oriëntasie so dikwels is, en dis natuurlik die kondisionering waarmee ons moet sit deur die televisie, deur elke boodskap wat na ons toe kom. As jy dit doen, as jy dit beleef, as jy dit het, alles kom van buite af, dan gaan jy gelukkig wees en dan gaan jy 'n gelukkige mens wees. Terwyl die Psalm sê nee. Dis wortels wat jy moet hê. Jy moet 'n diep mens raak. Jy moet weet om water te kan gaan haal daaronder. En jy kry iets wat nie jou eie is nie, lewende water, jy gaan drink daai water op, daai water maak jou, daai water gee vir jou die lewe wat jy nodig het. Ek lewe uit my gees uit, ek lewe uit my binneste uit. Dit is 'n ander ding, dit kom van binne af. 'n Baie interessante ding wat hy sê is, die blare verwelk nie, gee nie vrugte nie. Dis, jy word geraak. Dit affekteer jou. Het is nie dat jy iemand een bonatuurlijke mens word, dat glad nie dier die natuurlijke hoegenaamd beïnvloed of geraak word nie. Ek denk een goeie voorbeeld daarvan is Paulus' woorde in 1 Petrus 1 vers 6, waar hy sê, dat ons nou, terwyl julle nou geluk ervaar en geluk smaak, kan julle ook nog steeds droefheid hê. Daarin verheug julle julle, al word julle nou, as dit nodig is, vir 'n kort tydjie, beproef. Onder allerhande beproewinge, en julle is betroef. Daarom verbly julle julle, al is julle betroef. Dit is wel, maar wacht een beetje. Is mens nie een van die twee nie? Hoe meer ek hier oor dink en hoe meer ek besef, is dit miskien een illusie wat ek in my lewe moes prys gee. Dat ek altyd soek na daardie een suiwer ervaring, emosie, gevoel waardeur ek in die lewe wil gaan. En ek besef, maar dit sluit nie uit nie. As ek bly is, sluit dit nie die droefheid uit nie. Maar en hy sê nie, jy sal bly raak as jy ontslaa raak van die droefheid nie. Of jy sal bly raak sodra jy nou deur die droefheid kom, of die droef, moenie jy aandag skenk aan die droefheid nie, wees net bly nie. Hy sê, dis albei waarmee jy deur hierdie lewe gaan. Dis iets wat jy, dis soos Christus, wat die man van smarte was, maar hy was gesalf met vreugde olie bo sy metgeselle. In my droefheid, in die feit dat ek nie kan vrug dra nie, in die feit dat die winter hier is in my lewe, bepaal dit nie my lewe, my blare verwelk nie, en daar is een diep, diep vrede, daar is een diep geankerdheid, daar is een diep joy wat ek kry, uit die lewe uit self, uit God uit self, in watter plek ek ook al is, en waardeer ek ook al gaan, het is iets wat van die binnenkant afkom, en dan is dit een keuse, in die vierde plek, weet dit te doen met wat jy dink, en dit het te doen met wat jy doen, en jy kies dit. Geluk, wel gelukzalig is die man, wat die woorde van God oordink, wat sy gedagtes vul met sekere inhoud. Dit is precies die selfe wat Paulus sê, in sy resept vir geluk in Filippense 4:4 sê hy, wees altyd weer bly, in vers 8 sê hy, alles wat waar is, eerbaar is, lieflik is, loflik is, wat deug of wat lof daar ook al in mag wees, bedink dit. Hy sê, hier is dit. As jy wil bly wees, kyk, wat dink jy? En vandag weet ons, daar is 'n direkte verband tussen jou denke en jou gemoed, en dit wat in jou aangaan. Die angstigheid waarmee jy leef, kan direct verband hou met die denke waarin jy is. Ek onthou, slaap een aand ter die huis, en ek hoor skielik die vaas val en breek onder in die sitkamer. Wat dink jy, inbreker? Wat gebeur met jou? Wel, jou pupille vergroot, jou asemhaling versnel, jou mond droog op, bloed vloei na die groot spiergroepe so dat jy kan veg of kan vlug. Wat doen jy? Jy lê doodstil. Jy stamp aan haar. Het jy dit ook gehoor? Wil jy nie gaan kyk nie? Ek is nie die man nie, gaan jy? Goed, jy staan op, jy vat jou baseball bat, jy gaan af onder toe, sluip sagies in, ach, die skuifdeur is oop, ek het die skuifdeur oopgewaai, die wind het ingewaai, die vaas is omgewaai, wat doen jy? Jou asemhaling kom terug, jou pupille, jy sekeer die hels vir jou familie, jy braaf kom terug, toe maar hoor, alles is reg, jylle kan slaap, nee, skielik is alles verander, jou, hoe jy voel, hoe jy dink, jy is nie meer stressvol nie, alles hang af van jou denke. So dit is nie net altyd wat met ons gebeur nie, dis hoe ons dit interpreteer wat met ons gebeur, dis ons denke waarmee gewerk moet word, en jy kan kies, dis die groot ding van die Bybel. Weet ons een rukkie gelede op een retreat, nou was iemand saam wat in een diep depressie was, hy was een week in slaaptherapie gewees, ek was onseker of hy moes saamkom op die retreat. En ek dink, jy therapie dalk meer nodig, hy het net aangehaai, hy moet kom. Hier in die derde, vierde dag, het ek sien sy gesig gaan oop. Toen sy ons vraag aan die einde, ons met ons stories deel, toe sê hy vir my, hier is my grootste ontdekking, wat ek in hierdie week gemaakt het. Ek is nie my denke nie. Ek hoef nie so te dink nie, en ek kan kies. Ek kan kies. Een geweldige die baie van ons, identificeer totaal met ons denke. Omdat ons so dink, is dit so. Ek kan nie help dat ek so dink nie. Die Bybel praat van 'n vernuwing van jou gemoed wat jy moet ondergaan. Dis 'n verandering van jou denke. Paulus sê toe in 2 Korintiërs 10 vers 6, neem elke gedagte gevange. Jy kan gedagtes gevange neem. Ons kan met gedagtes begin te werk. Jy het 'n keuse. Jy het 'n keuse wat jy doen. Wel gelukzalig is die man wat nie sekere goed doen nie. Sy gedrag, jy kies jou gedrag. Hy staan nie, hy sit nie, hy loop nie, op 'n sekere manier nie. En dan gaan hy sy intellek, waarmee sy gedrag, die raad. Hy kies raad. Hy kyk, waar sy primêre assosiasies, met die goddelose, met die sondaars, met die spotters. Dit is keuses wat ons maak. So wat hy sê is, jy kies 'n lewenstyl, jy kies 'n manier van lewe. En jou manier van lewe skep en bring 'n sekere gemoed in jou tot stand. As die Bybel vir ons sê, wees bly, is dit 'n opdrag. En dit is nie iets wat jy sê, okay, kom ons wees bly, julle lag, kom ons wees bly. Is nie dit wat die Bybel bedoel nie. Die Bybel bedoel, vat verantwoordelikheid vir jou lewe en begin op 'n manier te lewe wat goed is vir jou en wat hierdie emosie skep en tot stand bring in jou lewe. Hier is dit. Ons word nie so gebore nie. Om volkome mens te wees, is om te groei, is om verantwoordelikheid te vat, is om keuses te maak in jou lewe. Jy word gebore met die kapasiteit en die potensiaal, maar tyd gaan nie meebring dat jy groei of dat jy volwasse is, hoegenaamd nie. Die vermoë om respek te kan hê, die vermoë om te kan konnekteer met realiteit, om keuses te kan maak, om liefde kan hê en liefde te kan ontvang, is alles kwaliteite, wat aangeleer moet word en ontwikkel moet word. Jy moet groei om 'n mens te word. En dan kan ons groei om in hierdie lewe in te gaan. As jy net die tyd gee, gaan ons allemaal af. En dan raak ons story Hamlet, sy story, op die einde van ons lewe. Dus kom ons soveel werk moet doen, vooral die eerste helfte van die lewe, om die tweede helfte te kan hê. En nie sinies te word en bitter te word nie. Ons moet keuses maak. Die laaste belangrike ding is, dis 'n verhouding. En ons moet nie dit verkeerd verstaan nie. As die psalmskrywer sê, dat gelukkig is die persoon wat sy behavend en die wet oordink. Bedoel en beteken het nie, dat ons goeie bybelkennis moet hê, dat kennis ons gaan transformeer, information equals transformation, of dat meditasie die pad na verlossing is en dat meditasie ons gaan verlos nie. Die ene se fokus op die wat, die inhoud, die Bybel, of die tweede ding op die tegniek, die metode, die hoe, meditasie, wat in die vroeë kerk gesien was as 'n vorm van gebed. Dis goed wat vandag gebeur. Dit is om die middel tot die doel te maak. So jy kry dit. Dat daar hierdie, ek moet meer weet, die Bybel en meditasie word magiese mag aan toegeskryf. Min plekke saam, gewoonlik in verskillende kringe. So die Bybel het magiese krag. As jy net sê, jy moet net 'n skrifgie aanhaal. Dit is die woord van God hierdie. Jesus praat met die fariseërs en hy waarskei hulle. Dan sê hulle, te vergeefs ondersoek julle die skrifte asof julle daar in die saligheid het, terwyl die van my getuig, Johannes 5:39. Jesus sê, julle het by die Bybel uitgekom, maar julle het nog nie by my uitgekom nie. En die doel van die Bybel is om julle by my uit te bring. Moenie die Bybel 'n doel op sigself maak nie. Groot teoloog van ons tyd het geweldige slegte woorde gekry en hy's gekruisig amper wat hy sê. Hy sê, die Bybel is nie 'n vierde persoon in die Godheid nie. En dit is so. Dis een van die groot genade middele van God. Om genade na ons toe te bring en ons by God uit te bring. Maar as jy net by die Bybel uitgekom het, jy nog nie by God uitgekom nie. En hierdie groot metafoor, hier gaan nie oor kennis nie. Hierdie metafoor in Psalm 1 gaan oor voeding. Dat jy moet leer om jou voeding uit die woord uit te kry. En is presies dieselfde met meditasie. Veral in ander godsdienste, wat nie wil bekend staan as godsdienste nie, maar as filosofie, is meditasie die pad na bevryding toe. Meditasie verander jou. Meditasie red jou. As Christene? Nee, God red my. God verander my. Meditasie is een van die groot genademiddels, is een van die groot maniere waarop ek in my gedagte wêreld kan werk en kan. So, dit gaan nie oor met dit gaan oor God. Daar is een groot verskil, dit is een klein nuance, maar as die middel die doel raak, dan mis jy dit. Dit gaan oor een verhouding, God sê, kom na my toe. Hier is primêre paaie, hier is goed wat ek vir julle gegee het. Gebruik dit, loop daarmee, skoene, trek het aan, maar kom na my toe. Die verlore seun het op 'n plek gekom waar hy besef het, ons het nie 'n nuwe regering nodig nie, dat ek kan werk kry nie. Ek het nie beter vriende nodig, wat my nie drop as dit sleg gaan met my nie. Ek het nie terapie nodig, om my te kan help cope met die depressie waarin ek sit. Wat ek nodig het, is 'n vader. Ek het 'n vader nodig, ek het nie geluk nodig nie. Ek gaan nie terug na die vader toe, dat hy my weer sy seun moet maak, en dat ek kan geld kry, en dat ek gaan, al maak hy my niks nie, al maak hy my soos een van sy diensknegte. Dit is nie waar, dit gaan oor hom. Ek het 'n vader, ek het 'n verhouding nodig. En toe hy teruggaan by die vader, toe vind hy alles wat hy kan begeer, soek eerst die koninkryk van God, al die ander goed sal vir jou bygevoeg word. Toe hy dit vind, toe word daar 'n groot fees gehou, en toe moet hy eet, en toe moet hy drink, toe moet hy inneem, en toe kry hy baie meer as wat hy ooit verwag het. En dis die Christen boodskap, en dis die Christen oriëntasie, tot die lewe, en tot wat dit is wat ons moet kry. In Lukas 14 vertel Jesus die gelykenis van 'n groot bruilof. Hy sê, en dis die koninkryk van God, hy sê, daar is nou 'n groot bruilof aan die gang, en julle word uitgenooi, almal word uitgenooi, en hy stuur sy diensknegte uit en sê, gaan, maar die eerste ou sê, ek het osse gekoop, ek het 'n nuwe Ferrari. Die ander ou sê, nee man, is besig met 'n groot ontwikkeling, ek kan nie nou kom nie, maar sodra my ontwikkeling is, die ander sê, ek moet op honeymoon gaan, of ek soek 'n vrou, ek is verlief, dit is net ongelooflik hoe die lewe nou vir my is, en hulle is net te beheer, hulle kan nie kom na die groot bruilof toe nie. En die metafoor, Jesus sê, daar is 'n wêreld nou, waarna toe jy kan stap, en waarna toe jy kan nou, na die koninkryk van God toe gaan, en in die koninkryk van God gaan leef, nou. En het gaan oor 'n diep koneksie en 'n verhouding met hom. En hy sê, maar ons is net te besig. Ons probeer ons eie maniere van geluk en ons is eintlik die goddelose. Het sê, toe maar het werk vir my nou. Ek weet wat het ek nodig. Ek weet wat, om op 'n plek te kom van, ek weet nie wat die beste vir my lewe is nie. Ek weet nie precies wat die beste in die lewe is nie. Maar hy weet. Ek gaan om toe, dit is een oorgawe, dit is een lewe saam met hom. So waarna toe nooi die psalm ons uitvolgend? Is dit miskien na 'n plek toe waar ons moet sê, ek moet weer glo in geloof. Ek moet geloof hê om te glo in geluk in die koninkryk van God. Ek het op 'n plek gekom waar ek sinies is. En het begin my denke raak van God, hoe ek weet nie of God van my weet nie, ek weet nie of hy belangstel nie, ek weet nie of daar so iets is nie, ek weet nie of dit vir my moontlik is nie. Ja, ek het my eie idees, as ek dit kry, as my skip inkom en op my skip moet dit en dit wees, kan ek het laat gaan? Miskien word ons uitgenooi tot 'n totale heroriëntasie teen die hele kultuur, teen die groot boodskappe van ons tyd. Dat dit kom eintlik van binne af, om Willem het vir my die mooiste metafoor, wat by my net geblei het. Hy sê, dis soos op hulle plaas, daar was 'n groot bron, 'n fontein, en hierdie fontein het 'n klomp vertakkinge gehad, na onder toe, en jy kon oral in die takkies gaan water drink. Hy sê, maar jy moet oppas, die water is vlak, jy kan nie te veel water daar drink of pomp nie, dan raak dit modderwater. As jy wil baie, dan moet jy na die hoofbron toe gaan, as jy wil hê. En hy sê, so is dit met die lewe. Hy sê, is baie lekker goed in die lewe. En die Here gee dit alles vir ons om die lewe te geniet. Maar hoorie, moet nie te veel daarvan verwag nie. Moet nie te veel water probeer pomp uit jou kar nie. Moet nie te veel water probeer pomp uit jou huwelik nie. Moet nie te veel water probeer pomp uit jou huis nie. Moet nie te veel water probeer pomp uit jou posisie uit nie. Jy gaan modder water. Hy kan jou net soveel gee. Maar dit waarna jy eintlik soek, om jou diep dorst te les, sê by die hoofbron, wat eintlik vir al die ander goed gee, gaan drink daar, gaan drink daar, dan kry jy ander goed ook. En miskien is jy op daai plek, miskien is jy op 'n plek van integrasie. Dat jy sê, ek weet al hierdie goed, maar hoekom werk dit nie vir my nie? Ek moet integreer. Miskien is daar 'n gaping tussen dit wat ek glo en dit wat ek doen. Ek glo hierdie goed, maar ek kan dit net nie by dit kom nie. Dis asof daar nie, ek moet integreer. Wat is die uitnodiging vanmôre vir jou? Hè? Miskien is dit net, ek besef, ek probeer op my eie manier. Ek's eintlik 'n goddelose. Sonder God probeer ek die lewe vind. En ek jaag hierdie lewe van my na. En nou hoor ek vanmôre hy sê, wie sy lewe probeer vind, gaan dit verloor. Maar as jy jou lewe verloor, dan gaan jy dit vind. Dan gaan ek dit vir jou gee. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat ons vanmôre hier kan saam wees. Ons dankie vir die woord wat 'n lig is vir ons pad. O wysheid, al vir eeue word hierdie woorde gebruik en orienteer hierdie woorde mense tot die lewe. Maak ons oë oop asseblief, Here, om te kan sien wat dit beteken, maar ook wat dit vir ons hier nou in ons lewens beteken. Laat hierdie lig skyn op ons lewe. Help ons om diep insig in ons innerlike wêreld, in ons denke, in ons oriëntasie, in ons geloof, in ons soeke te kan kry. En vat ons na die ware lewe. Ek dank U daarvoor vanmôre. Help ons almal, Here. Help ons almal waar ons dikwels alles doen wat vers 1 sê ons nie moet doen nie. Ons dikwels sonder U probeer. Ons raad vat wat nie van U afkom nie. Ons wandel, loop en sit op plek nie moet nie, waar nie lewe is nie. Help ons, Vader, vergewe ons en vat ons net na dit toe wat U vir ons het. In die naam van Jesus. Amen. Mag die vrede en daardie blydskap van die Here Jesus met elkeen van julle wees en bly in hierdie week. Amen.